Prva točka je, da se spremeni tretji člen, to je ta, ki določa, opredeljuje zakonsko zvezo, tako da se glasi. Zakonska zveza je življenjska skupnost ženske in moškega, katere sklenitev, pravne posledice in prenehanje ureja ta zakonik. To je enako kot v zakoniku že, ampak dodan je drugi odstavek, ki govori, pomen zakonske zveze je v zasnovanju družine. In se upravičujem, če bom zdaj nekaj več stvari kar prebral, zato da bo res eksaktno, ker pri prostem govoru se hitro lahko stavki tudi malo zapletejo. V veljavnem zakonu je zakonski zvezi in s tem življenjski skupnosti med žensko in moškim priznan poseben pomen zasnovanja družine. Gre za temeljno naravno dejstvo, ki definira tudi družbeni pomen življenjske skupnosti ženskega in moškega. Pravo tega ne bi smelo prezreti in verjamemo, da ob tem ne bi smelo biti kakšnih resnih pomislekov. Da je poseben družbeni pomen življenjske skupnosti ženske in moškega v zasnovanju družine oziroma rojstvu otrok, ne nazadnje izhaja tudi iz 4. odstavka 10. člena zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in iz 2. odstavka 4. člena sprejetega družinskega zakonika. V obeh primerih se namreč obstoj zunaj zakonske skupnosti, ki je zakonsko zvezo izenačena, predpostavlja prav z rojstvom skupnega otroka. Se pravi, da ta povezava je že nakazana, zdaj pa eksplicitno navedena. Druga točka, spremeni se 5. člen. To je člen, ki opredeljuje istospolno partnersko skupnost. In bi se glasil takole. Partnerska skupnost je življenjska skupnost dveh žensk ali dveh moških, katere sklenitev in prenehanje ureja ta zakonik. Ta skupnost ima enake pravne posledice, kot jih ima zakonska zveza, če zakon tako določa. Se pravi razlika v primerjavi z zakonikom, ki je bil sprejet, tam pravi, da ima enake pravne posledice povsod razen tam, kjer zakon določa drugače. Posledica te dikcije, ki jo imamo v sprejetem zakoniku, pa je v tem, da se na ta način posega v neznano število drugih zakonov, ocenjuje se na okrog 20, na neznan način, da sploh ne vemo točno, kaj se s tem sprejme. Zato se s to predlagano spremembo izognemo nezavednemu spreminjanju drugih zakonov, ne da bi sploh vedeli, katerih in na kakšen način. Pridemo pa do tega, da kar zadeva razmerja med odraslimi v istospolni skupnosti, menimo, da je prav, da se pravne posledice izenačijo. Ko pa gre za otroke in še kakšne druge zadeve, verjamemo, da je potrebno biti zaradi interesov in koristi otrok bolj previden. In ta razmerja urediti premišljeno, pregledno od primera do primera. Seveda je pa treba pri tem skrbeti, da otroci, ki že živijo v teh skupnostih, ne bili v ničemer v slabšem položaju kot vsi drugi otroci. Naslednja sprememba pravi, predlagamo, da se črta 6. člen. To je člen, ki opredeljuje zelo čudno besedno zvezo zunaj partnerska skupnost, ki je že jezikovno težko razložljiva. Kakšna je utemeljitev tega? Institut zunaj partnerske skupnosti kot istospolni ekvivalent zunaj zakonske skupnosti po našem trdnem prepričanju nesorazmerno posega v svobodo in zasebnost dveh oseb istega spola, ki skupaj živita in sta medsebojno čustveno povezani. Zakon takšni življenjski skupnosti dveh oseb ne bi smel pripisati nikakršnih pravnih posledic, če se zanje nista sami izrecno odločili. Te pravne posledice bi posameznike v istospolni življenjski skupnosti namreč lahko privedle do položajev, v katerih bi bili v nasprotju z lastno voljo prisiljeni deklarirati svojo spolno usmerjenost. Nazoren primer nesprejemljive pravne posledice bi bil denimo v zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, skladno s katerim bi bil funkcionar, ki bi živel z osebo istega spola, Komisiji za preprečevanje korupcije zavezan poročati tako o svojem premoženjskem stanju kot o premoženjskem stanju osebe istega spola, s katero živi. Pa ni nujno, da živita v istospolni skupnosti, a ne? Lahko sta samo cimra. Če te svoje dožnosti ne bi izpolnil, bi bil zoper njega lahko uveden postopek, v katerem bi se kot predhodno vprašanje lahko ugotavljalo, ali njegova življenjska skupnost z osebo istega spola predstavlja zunaj partnersko skupnost ali ne. Ali je torej istospolno usmerjen ali ne. To pa bi bil nedopusten poseg v svobodo in zasebno intimo funkcionarja, ki ga država v nobenem postopku ne bi smela pripeljati v položaj, v katerem bi se moral izreči glede svoje spolne usmerjenosti, če tega sam noče. Zaradi tega je razumljivo, da instituta zunaj partnerske skupnosti, kot ga uvaja sprejet družinski zakonik, v primerljivih državah, evropskih državah ne poznajo in tako ni nobene potrebe, da ga uvajamo pri nas. Če bosta dve osebi istega spola res želile, da ima njuna skupnost tudi določene pravne posledice, boste skladno z družinskim zakonikom lahko sklenili partnersko skupnost. Četrta sprememba, ki jo predlagamo, se nanaša na 9. člen, ki opredeljuje koristi otroka. za katerega so predlagatelji zakonika povedali, da je pravzaprav jedro zakonika, da bi bile koristi otroka. In predlagamo tukaj tri spremembe v treh odstavkih. Prvi odstavek bi se po novem glasil: starši v vseh dejavnostih v zvezi z otrokom skrbijo za korist otroka. Največji otrokovi koristi sta, da je deležen materinske in očetovske skrbi in ljubezni, ter da se mama in oče med seboj spoštujeta in imata urejene odnose, ne glede na to, ali družina živi skupaj ali ne. Starši otroke obravnavajo in vzgajajo spoštovanjem do njihove osebe, individualnosti in dostojanstva. Otrok telesno ne kaznujejo in jih ne izpostavljajo drugim oblikam ponižujočega ravnanja. Se pravi, novost tukaj je ta del, ki govori, največji otrokovi koristi sta, da je deležen materinske in očetovske skrbi, in ljubezni, ter da se mama in oče med seboj spoštujeta in imata urejene odnose, ne glede na to, ali družina živi skupaj ali ne. Gre za to, da če nas izhajamo iz načela otrokove koristi in da so te postavljene samo izhodišče zakona, potem je prav, da se zapišejo tudi največje otrokove koristi, ki iz mnogih raziskav in študij izhajajo. Menimo, da je pomembno, da se poudari pomen materinske in očetovske ljubezni za otroka, in še posebej izjemen pomen medsebojnih odnosov med mamo in očetom otroka. Saj vsi vemo, da otroci običajno zelo trpijo, kadar prihaja do ločitev, do težav, do slabih odnosov v družini, ko se družina krha in razpada. In tukaj zakonik opozarja starše, da se, naj se zavedajo, da odnosi med njima niso samo njuna stvar, ampak se zadevajo tudi njune otroke. So del koristi teh otrok. V tretjem odstavku, ki bi ga popravili, bi se glasil ponovno takole. Starši delajo korist otroka, če zlasti v upoštevanju osebnosti otroka, njegove starosti in razvojne stopnje ter hoten, primerno zadovoljuje njegove materialne, čustvene in psihosocialne potrebe z ravnanjem, ki ga okolje sprejema in odobrava, in ki kaže na njihovo skrb in odgovornost do otroka, ter mu nudijo primerno vzgojno vodstvo in ga spodbujajo v njegovem razvoju. Tukaj je dodano, se pravi to, da je ravnanje takšno, ki ga okolje sprejema in odobrava, tako da se staršem tudi pove, da ni zgolj njihov občutek vedno tisto, kar je zanesljivo najboljše za otroka, ampak da treba upoštevati tudi na svete medicinske stroke in nekako kulture, v kateri živimo. No in še peti odstavek, ki bi se, z katerega predlagamo spremembo. Država zagotavlja pogoje za delovanje nevladnih organizacij in strokovnih institucij za razvijanje odgovornega in pozitivnega starševstva. Dodano je odgovorno starševstvo, ki je v izvorni verziji zakonika izpuščeno, ga pa očitno tudi predlagatelji podpirajo, saj je v tej izloženki, ki je že prišla na Facebooku kot gradivo za referendum, z druge strani omenjeno, da zakonik podpira odgovorno starševstvo, tako da pri tej dopolnitvi mislim, da ne bi smelo biti nobene težave. Pri tem, kar smo zapisali o odnosu staršev do otrok, njihovih odnosih, seveda se zavedamo, da to, kar je zapisano tukaj, ne uspeva vedno najbolje. Idealnih družin ni. Idealnega človeka ni, zato imamo vsi svoje napake in tudi se naše družine so pač takšne, kakršne so. Seveda pa to ne more biti razlog, da ne zapišemo in se ne zavedamo tistega, kar pa je za otroka dobro in imamo s tem vsi starši spodbudo, da se še bolj prizadevamo za to, da bi to dosegali. Peta sprememba in zadnja ključna sprememba, ki jo predlagamo, se nanaša na 115. člen, ki se bi po novem glasil takole. Določbe od 19. člena do 114. člena zakonika z izjemo 60. člena se smiselno uporabljajo za partnersko skupnost. Ti členi, ki so tukaj navedeni, ta celoten niz členov, urejajo medsebojne razmerja med zakonci. In zato je smiselno, da veljajo tudi za istospolno partnersko skupnost. 60. člen zakonika pa določa, da imata zakonca pravico svobodno odločati o rojstvu otrok. Te pravice oziroma svoboščine istospolnemu paru zakonik ne more dati, ker je rojevanje otrok z naravo pogojena pravica, ki jo imata skupaj ženska in moški. Vsi vemo, da pač ne glede na vse umetne tehnike, vse, kar je, o tem bo verjetno gospod Rontel lahko še kaj več povedal, sta vedno potrebna oba spola. Samo ta dva skupaj imata zmožnost spočeti otroka in ga roditi. Dva moška ali dve ženski ne moreta spočeti in roditi otroka. Zato ima država te pravice oziroma svoboščine ne more podeliti. Verjamemo, da predlog ne bi smel biti sporen za nikogar, saj predlagatelji zakonika trdijo, da namen te določbe, ki je v zakoniku napisana tako, da to pravico oziroma svoboščino daje tudi istospolnim parom, da namen te določbe ni bil, da bi se kasneje speljalo še zakonodajne postopke za uzakonitev umetne oploditve za ženske istospolne pare in uzakonitev tako imenovanega nadomestnega materinstva za moške istospolne pare. In če tega namena v resnici ni bilo, potem ne vidimo razlogov, da bi temu kdo nasprotoval. No in še redakcijska zadeva. S temi dopolnili je pač, se zavedamo, bo treba uskladiti še nekaj členov zakonika, če drugega ne, kjer se pojavlja izraz, se pravi, zunaj partnerska skupnost, ga je bo pač treba odstraniti. Pa še kakšna druga zadeva, naprimer, treba bo v zakonu o dedovanju urediti, da bo to dedovanje v celoti izenačeno, ker je to zdaj v zakonu o registraciji istospolne partnerske skupnosti in ker ta sprejemom z uveljavitvijo družinskega zakonika preneha veljati, je potrebno to urediti. Ampak to so pravzaprav tehnične zadeve, ki jih naprimer zakonodajno pravna služba v državnem zboru po naši oceni brez večjih težav lahko hitro uredi, da se tehnično zakonik uskladi, da ne bo imel notranjih težav in da se tele zadeve uredijo. Če nakratko povzamem, v našem predlogu in prizadevanju gre za iskanje minimalnega skupnega imenovalca med vsemi vpletenimi v zgodbi o družinskem zakoniku na način, ki v primerjavi s spornim sprejetim zakonikom, v smislu pravic, ki jih daje zakonik, nikomor ni česar ne jemlje, daje pa družbeni pomen življenjskih skupnosti med moškim in žensko, očetovstvu in materinstvu, enako ureja medsebojne razmere med odraslimi tako v zakonski zvezi, kot v zunaj zakonski zvezi, kot v istospolni partnerski skupnosti. Odpravlja tveganje nezavednih učinkov na druge zakone, ne da bi sploh vedeli, katere in na kakšen način, in odpravlja pomisleke glede skrbi, da bi bil družinski zakonik lahko podlaga za uzakonitev umetnega oplevanja ženskih istospolnih parov ali za uzakonitev nadomestnega materinstva, za katerega pa vemo, da je po svojem bistvu pravzaprav kupovanje otrok.